Τι φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας με το δυνατό αυτό θέμα, θα λέγαμε, των εκτρώσεων σήμερα 5η 22 Μαρτίου του 2012. Και ο λόγος που το θίγουμε είναι διπλός. Ο πρώτος είναι ότι πορευόμεθα προς την εορτή του Πάσχα και είναι για τον ελληνικό λαό μια περίοδος αυτοεξέτασης. Και δεύτερον είναι ότι ζούμε σαν κοινωνία φοβερά διέξοδα, πληγές μεγάλες, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σαν κυρίαρχη αιτία ότι έχουμε απομακρυνθεί από τη μόνη πηγή αλήθειας και ασφάλειας που είναι ο Λόγος του Θεού. Και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το μεγάλο και θλιβερό, όχι προνόμιο, αλλά μειονέκτημα, ενώ μας δόθηκε ο Λόγος του Θεού στην ελληνική γλώσσα, η Καινή Διαθήκη γράφτηκε κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα, να την αγνοούμε παντελώς και τις συνέπειες να τις βλέπουμε γύρω μας. Θίγουμε λοιπόν αυτό το θέμα των εκτρώσεων, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα θέμα το οποίο ακουμπάει πάρα πολλούς ανθρώπους, ένα παρεξηγημένο θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι στο σκοτάδι, αποτελεί αντικείμενο εκμεταλλεύσεως πολλών ανθρώπων και είναι ένα θέμα το οποίο η σύγχρονη επιστήμη έχει διασαφήσει και συμφωνεί απόλυτα με το Λόγο του Θεού, όπως θα δούμε και παρακάτω. Σας διάβασα μέχρι τους τρεις μήνες την ηλικιώδη και ταχύτατη εξέλιξη του εμβρίου, σε σημείο δηλαδή που μέσα στις 12 εβδομάδες, τους τρεις μήνες δηλαδή τους πρώτους, έχει πλήρως ολοκληρωθεί και από εκεί πέρα αρχίζει η τελειοποίηση των οργάνων του.
Μάλιστα, κάπου διάβαζα ότι αν συνεχιζόταν η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων με την ταχύτητα που έχει τους τρεις πρώτους μήνες, το παιδί θα έφτανε να γεννηθεί στους 9 μήνες 1,5 τόνο το βάρος του, αν συνέχιζε αυτή η τόσο αλματώδης, ας πούμε, εξέλιξη.
Ακούγοντας όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση το πώς, ας πούμε, όλα αυτά διευθύνονται. Πώς γίνονται όλα αυτά μόνα τους, η γηταργή διαφοροποίηση, η διαμόρφωση των οργάνων, ο συντονισμός, η σωστή λειτουργία. Όλα βλέπουμε ότι ακολουθούν ένα πολύ καλά στρωμένο σχέδιο, έναν αλγόριθμο δηλαδή. Πράγμα το οποίο φανερώνει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί αυτό να είναι κάτι το οποίο να έχει γίνει μόνο του ένα προϊόν τυχαιότητας, ένα προϊόν εξέλιξης. Διότι όλη αυτή η διαδικασία δεν μπορεί παρά να φανερώνει μια πολύ υψηλή νοημοσύνη. Αυτό, ας πούμε, η επιστήμη, μόλις τις ανακαλύψεις και τα επίπεδα που έχει φτάσει, δεν μπορεί να μιμηθεί να φτιάξει ένα παρόμοιο μηχανισμό, ο οποίος να λειτουργεί έτσι αψεγάδια στα μόνος του και να παράγει ένα τόσο δύσκολο και σύνθετο αποτέλεσμα άψογα και τέλεια.
Δεν μπορεί να παράγει, ούτε καν να φτάσει κοντά.
Ακριβώς. Βέβαια. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον οι ίδιοι επιστήμονες που τα βλέπουν όλα αυτά θα πρέπει να ήταν οι πρώτοι οι οποίοι να μιλούσαν για την ύπαρξη Θεού και για τα θαυμάσια του.
Και εδώ, Νέστη, πριν από λίγες μέρες, κατά τυχαίο τρόπο, από το Πολυτεχνείο μου ήρθε ένα email όσον αφορά μια ομιλία ενός καθηγητή, ο οποίος είναι και Έλληνας, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο του Yale, μαθηματικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όποιος μας ακούει και θέλει, Αλέξανδρος Τσιάρας λέγεται και υπάρχει αν κάνετε ένα search στο ίντερνετ με το όνομα αυτό. Γύρισε ένα βίντεο πρόσφατα, έφτιαξε μέσω υπολογιστέν, που λέγεται From Conception to Birth, από την σύλληψη στη γέννηση, και παρουσιάζει μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο φοιτητών, νομίζω στο Caltech, είναι στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Καλιφόρνια, ο ίδιος μαθηματικός. Και ο ίδιος συνέβαλε μάλιστα πολύ και στην ανάπτυξη του πρώτου μαγνητικού τομογράφου MRI, για τον οποίο μάλιστα ο συνάδελφός του τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Και λέει ο ίδιος πώς μέσα από τα μαθηματικά εξερευνούν τις δομές που υπάρχουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα μιλάει για το κολαγόνο, πώς συστρέφεται και συμπλέκεται σε μια απίστευτη δομή που κάνει τα νύχια, το δέρμα, με τα κόκαλα, διάφορους σκληρούς ιστούς. Αλλά αμέσως αλλάζει μορφή και παίρνει μια διαφορετική για να δημιουργήσει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα που είναι διάφανος μέσα στο μάτι. Και μιλάει και ο ίδιος για το θέμα του, όσο τα ψάχνουν και βλέπουν την τελειότητα των μαθηματικών και της φυσικής που διέπουν όλες αυτές τις μικροδομές, πώς οδηγούνται πραγματικά στην αναζήτηση του Θεού. Και παρουσιάζει μέσα από το βίντεο ένα απόσπασμα περίπου 3-4 λεπτά από την εργασία που έχουν κάνει, πώς έρχεται το σπερματοζωάριο, μπαίνει μέσα στο άριο, πώς αρχίζουν οι διαιρέσεις που είπε Σαφέλεκο προηγουμένως, σε 2, 4, 8, φτάνουμε στις 8.000 διαιρέσεις μέσα σε λίγες μέρες. Και πώς έχουμε ένα, μάλιστα πριν στο διάλειμμα βλέπαμε το βιντεάκι, έχουμε περίπου 8 με 12 εβδομάδες ένα έμβριο, το οποίο Έχει βλέφαρα. Οι οπτικοποιήσεις είναι φανταστικές όπως το δει. Φαίνονται τα βλεφαρίδες, φαίνονται τα φρύδια, φαίνεται το παιδάκι το οποίο βάζει το αντίχειρο στο στόμα και το πιπιλάει. Τέλεια σχηματισμένο. Και όμως θα δούμε ότι ακόμα και το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να διακοπεί η κοίηση κάτω από τους 3 μήνες. Οποιονδήποτε λόγο. Και υπό εξαιρέσεις και σανότερες.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εκείνο που βλέπουμε σιγά σιγά είναι ότι η επιστήμη σήμερα με τα μέσα της εξελίξεως τα οποία διαθέτει, τα σχετικά σύγχρονα, έρχεται να μας πιστοποιήσει ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης. Και η επίρρωση αυτού του γεγονότος μου έκανε εντύπωση, έχω φυλάξει ένα τεύχος του Time Magazine, ένα μεγάλο περιοδικό, είναι του Οκτωβρίου του 2010, και το οποίο λέει πώς οι πρώτοι 9 μήνες διαμορφώνουν το υπόλοιπο της ζωής μας. Και εδώ έρχεται να πει με θαυμαστούς τρόπους ότι οι 9 μήνες μέσα στην μήτρα της γυναίκας δεν είναι κάτι το αδρανές, αδιάφορο, αλλά έχει συνέπεια στην υγεία, την ψυχική και τη σωματική του ανθρώπου, στη μετέπειτα ζωή του. Και μιλάει για τους πρώτους 9 μήνες και μάλιστα από τη στιγμή της σύλληψης. Που σημαίνει δηλαδή ότι το τι αναπνέει η γυναίκα, το τι τρώει, το πώς αισθάνεται, αν είναι ψυχικά ήρεμη, αν είναι, έχει στρες, αν έχει άγχος, αν έχει αγωνία, αν έχει θλίψη, αν έχει κατάθλιψη, αν έχει ψυχικά τραύματα. Όλα αυτά απεικονίζονται στο έμβριο και εκφράζονται στη μετέπειτα ζωή του.
Μάλιστα, μελέτες λένε ότι αν η μητέρα κάποιες ώρες τη μέρα ακούει κλασική μουσική, πώς αυτό επιδράει, ας πούμε, στην ηρεμία του μωρού.
Ναι, όχι, το λέει και αυτό, ας πούμε, ότι όταν το συνειδητοποίησανε αυτό, βάζαν τις μητέρες να ακούνε Μότσαρτ. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αλλά γενικά όμως ότι οι πρώτοι 9 μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη μετέπειτα ζωή μας. Ώρα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αρχίζει να υφίσταται από τη στιγμή, κατά επιστημονικό τρόπο. Το γονιδίωμά του είναι πλήρες ήδη από τη στιγμή της συλλήψεως και από εκεί πέρα είναι θέμα χρόνου να διαμορφωθεί πλήρως σε άνθρωπο. Όχι σε άνθρωπο, άνθρωπος είναι, να διαμορφωθεί πλήρως το σώμα του. Είναι θέμα χρόνου. Και ήδη στις 3 πρώτους μήνες έχει διαμορφωθεί το σώμα του και τελειοποιούνται τα όργανα του. Όμως μέχρι πρόσφατα νομιζόταν το έμβριο ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μάζα από κύτταρα, από ιστούς. Και αυτό βέβαια οδηγούσε τους διάφορους ενδιαφερόμενους στην προκειμένη περίπτωση να προβαίνουν στο θέμα της εκτρώσεως. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία έλεγε ο Λόγος του Θεού.
Άρα λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε πολύ αναλυτικά, αδερφέ Αλέκο, γίνεται πιστεύω σαφές, και θα το δούμε βέβαια και πώς είναι γραμμένο και μέσα στο Λόγο του Θεού, πολύ πριν το διατυπώσει η επιστήμη, ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή της σύλληψής του, από τη στιγμή δηλαδή που γονιμοποιείται το Άριο και είναι πλέον πλήρες το γονιδίωμα του ανθρώπου, αποτελεί έναν άνθρωπο, και επομένως από εκεί και πέρα, εάν με οποιοδήποτε τρόπο παρέμβουμε και διακόψουμε την κοίηση, ουσιαστικά αφαιρούμε μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή σταματούμε τη ζωή σε ένα ανθρώπινο «ον», το οποίο ο Θεός του έχει δώσει ζωή και βέβαια στο οποίο ο Θεός έχει δώσει και την ψυχή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εκτός από τις γνωστές, ας πούμε, μεθόδους με τις οποίες γίνεται η άμβλωση, που με διαφόρους τρόπους παρεμβαίνουν μέσα στη μήτρα της γυναίκας και τέλος πάντων αφαιρούν το παιδί, ουσιαστικά στην ίδια μοίρα έρχεται να τεθεί και το θέμα, ας πούμε, το χάπι της επόμενης μέρας που λένε, το οποίο δρά πάνω στο γονιμοποιημένο Άριο αφού γονιμοποιηθεί. Και αυτό ουσιαστικά θα πρέπει, και καλό να το ξέρουν όλοι οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, ότι και αυτό ουσιαστικά αποτελεί την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής, εφόσον το Άριο μετά τη γονιμοποίησή του αποτελεί άνθρωπο και επομένως και αυτό ισοδυναμεί με μια έκτρωση, η οποία γίνεται βέβαια σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο.
Εδώ να πούμε ότι ανεξάρτητα από το τι θα πούνε ή τι ξέρει μια γυναίκα, έχει ψυχολογικές επιπτώσεις όλη αυτή η διαδικασία επάνω της, πάνω στο ζευγάρι αλλά κυρίως τη γυναίκα, οι οποίες χωρίζονται σε ψυχολογικές επιπτώσεις πριν από την έκτρωση και μετά την έκτρωση. Δηλαδή η γυναίκα η οποία ξαφνικά θα βρεθεί μπροστά σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, είτε λόγω προγαμιαίων σχέσεων, είτε λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων, είτε ακόμα και μέσα στο γάμο, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κρατήσει το παιδί, γιατί για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, αρχίζει και έχει άγχος, ανησυχία, φόβο, συναισθηματική αστάθεια, και η οποία επιτείνεται καθώς πλησιάζει η ώρα για να κάνει την έκτρωση. Όπως επίσης φοβάται και για τις επιπτώσεις οι οποίες θα έχει στην δική της προσωπική υγεία αυτή καθεαυτή έκτρωση, γιατί υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Θα έρθει κάποιος να το σχολιάσει αυτό?
Είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις τις οποίες έχει, εκτός βέβαια από τις σωματικές, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μετά από την διακοπή της κύησης, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, νομίζω το 30% αν θυμάμαι καλά, δεν είναι πλέον σε θέση να κάνει παιδί η γυναίκα πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβει και πάλι, λόγω κάποιας βλάβης η οποία προκαλείται από την όλη διαδικασία. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι κίνδυνοι, αν δεν το χειριστούν σωστά οι γιατροί, ανάλογα με τα φάρμακα που θα τις χορηγηθούν. Βέβαια, εντάξει, υποτίθεται ότι όσο ας πούμε έχει προοδεύσει η ιατρική, οι κίνδυνοι αυτοί ελαχιστοποιούνται. Αλλά ένα πολύ σοβαρό θέμα που το θίξατε, αδερφέ Αλέκο, είναι το θέμα των ψυχολογικών επιπτώσεων. Βέβαια, πάρα πολλές γυναίκες προσέρχονται στο γιατρό για διακοπή της κύησης, ίσως πιεζόμενες από κάποιες οικογενειακές κοινωνικές καταστάσεις, ίσως να μην το επιθυμούν οι ίδιες. Και βέβαια εκεί θα έλεγε κανείς ότι είναι αναμενόμενο αυτό να τους αφήσει ένα ψυχολογικό τραύμα, μια κατάθλιψη, κάτι που θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Το θέμα είναι όμως ότι είναι γεγονός ότι και γυναίκες οι οποίες προσήλθαν αποφασισμένες οι ίδιες με δικιά τους απόφαση να διακόψουν την κύηση, δίνουν μαρτυρία ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μετάνιωσαν που το έκαναν, το οποίο τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή, και το οποίο για έναν ανεξήγητο λόγο τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ ψυχολογικά και τους έχει δημιουργήσει προβλήματα που τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω τις μαρτυρίες έτσι δύο γυναικών, τις οποίες θα δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Μια γυναίκα η οποία κοντεύει τα 60, λέει ότι όταν είχε συλλάβει ας πούμε παιδί και πήγε να το ρίξει, την είχαν πείσει και η ίδια έλεγε ότι εντάξει, δεν είναι κάτι σπουδαίο, δεν έχει ψυχή τους πρώτους μήνες, έτσι ήξερε. Ένα τόσο δά πραγματάκι, λέει. Κάποιοι λένε ότι είναι φόνος, αλλά σιγά, λέει, δεν είναι τίποτα. Έλα όμως, λέει, που τα θυμάμαι όλα όσα έγιναν. Τόσα πράγματα έχω ξεχάσει στα 60 χρόνια της ζωής μου, αυτό όμως δεν το ξεχνάω. Κάθε λεπτομέρεια θυμάμαι, σαν να βλέπω ταινία. Δεν έκανα, λέει, τελικά ποτέ παιδιά, αλλά τέλος πάντων, με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα χρησιμοποιεί και ψυχοφάρμακα για να την βοηθήσουν. Μία άλλη κοπέλα λέει ότι μόλις τελείωσε η διαδικασία και άνοιξα τα μάτια μου, ήρθε ο γιατρός, μιλήσαμε και του είπα ότι είμαι ανακουφισμένη. Μου έφυγε ένα βάρος. Είμαι ελεύθερη να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, να διαλέξω κάποιον που με αγαπάει. Χώρισα από αυτόν τον ψεύτη που είχα μπλέξει και δεν έχω πλέον και το παιδί του, ας πούμε, μέσα μου. Επιτέλους θα κάνω τη ζωή μου όπως την έχω ονειρευτεί. Φεύγοντας από το μαιευτήριο, λέει αυτή η γυναίκα, στο πρώτο φανάρι με έπιασε κόκκινο. Πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητό μου μια κυρία που περπατούσε αργά με ένα νεογέννητο στο καροτσάκι. Ήταν πανέμορφο, σαν αγγελούδι. Καρφώθηκε πάνω του το βλέμμα μου. Άκουσα μια φωνή μέσα μου που έλεγε: θα μπορούσε να ήταν δικό σου, αλλά εσύ μόλις το πέταξες στα σκουπίδια. Κι αν δεν αποκτήσεις άλλο ποτέ. Και τότε η ψεύτικη ανακούφιση έγινε μονομιάς βράχος μέσα στην ψυχή μου. Έχει μείνει πολύ βαθιά χαραγμένο μέσα μου αυτό το βίωμα. Και βλέπουμε πως η φωνή της συνείδησης, η φωνή του Θεού δηλαδή μέσα στον άνθρωπο δια της συνειδήσεως, έρχεται και ουσιαστικά ελέγχει τον άνθρωπο και του φανερώνει την αλήθεια. Γιατί είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να φτιάξει μια δικιά του ηθική, να απελευθερωθεί από το Θεό, από τους περιορισμούς, αλλά όσες προσπάθειες και αν έκανε, η φωνή της συνείδησης την οποία έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, αυτή η φωνή δεν μπορεί να καταπνιγεί. Και όταν παραβιάζεται το ορθόν, το δίκαιον, όταν γίνεται μια αμαρτία πολύ μεγάλη όπως είναι αυτή η αφαίρεση της ζωής, η συνείδηση ελέγχει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να τον αφήσει σε ησυχία. Και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν πείθεται από τίποτε άλλο για την ύπαρξη ψυχής, τουλάχιστον οι μαρτυρίες αυτών των γυναικών θα έπρεπε να τον πείσουν. Διότι ενώ φυσιολογικά η διακοπή της κύησης δεν αφήνει κάποιο ίσως σωματικό σύμπτωμα, αν και αφήνει σε κάποιες περιπτώσεις, Γιατί να αφήνει κάποια ψυχική συνέπεια, κάποιο ψυχικό τραύμα? Διότι αποτελεί ουσιαστικά φόνο, και αυτό που είναι παραβίαση του νόμου του Θεού είναι αδύνατο να μην επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου. Να λοιπόν ότι υπάρχει ψυχή μέσα στον άνθρωπο η οποία επηρεάζεται όταν παραβαίνει το πνευματικό νόμο του Θεού.
Είτε μου προηγουμένως ήταν, το ποσοστό δεν ήταν αυτό. Το 30% που αναφέραμε ήταν για τις επιμολύνσεις. Το ποσοστό για τις μόνιμες παρενέργειες, που η πιο συχνή είναι η στηρότητα, ανέρχεται σε 3-5% των γυναικών που υποβάλλονται σε έκτρωση, και έχει παρατηρηθεί επίσης τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις σωματικές επιπλοκές και μια μεγάλη αύξηση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Και το εξηγεί βέβαια το άρθρο για ποιο λόγο, έχει σχέση με την πώς προετοιμάζεται ο μαστός για την γαλακτοφορία και πώς διακόπτεται αυτό απότομα, και τα κύτταρα αυτά που έχουν προγραμματιστεί να φέρουν γάλα σταματάνε και είναι εύκολο να οδηγήσουν προς καρκινογενέσεις. Ένα άλλο μεγάλο θέμα. Αλλά για τις ψυχολογικές επιπτώσεις μας είπε πάρα πολύ ωραίο ο Ανέστης. Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει ένα από το ίδιο άρθρο του κυρίου Ανανία Καβάκα, που λέει για τις ψυχολογικές επιπτώσεις που όσοι του εκμυστηρεύτηκαν διάφορες γυναίκες, και μία από αυτές λέει: αισθάνθηκα σαν να είμαι ένα σκουπίδι, σαν να επρόκειτο να σφάξουν εμένα την ίδια. Και βέβαια, επειδή έχω έρθει στο μευτήριο 4 φορές, έχουμε 4 παιδάκια, ευχαριστώ τον Θεό. Και τα χειρουργεία αυτά συνήθως είναι ανάμεικτα, εντό στο ίδιο μέρος το οποίο γεννάνε, είναι και το ίδιο μέρος συνήθως το οποίο άλλες μπαίνουν για έκτρωση. Και έχει έρθει κάποιες φορές η σύζυγός μου σε κοντινό κρεβάτι ανάρρωσης μετά τη γέννα με κοπέλα η οποία έχει υποβληθεί σε έκτρωση. Βλέπει την ένταση, έχει δει την ένταση και την. Άλλες βρίζουν τους άντρες οι οποίοι αυτοί δεν είναι εκεί πέρα. Σου έχουν παρατήσει. Είναι συνήθως γυναίκες με τη μητέρα τους. Υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, συναισθήματα ενοχών, θλίψεις. Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο λέει από τις 500 γυναίκες, τις οποίες μελετήθηκαν από μία έρευνα που είχαν κάνει έκτρωση, το 43% παρουσίασε άμεσες αρνητικές αντιδράσεις.
Εδώ να πω κάτι όμως το οποίο δεν περιποιεί τιμή για την Ελλάδα μας. Στο ίδιο άρθρο λέει: στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που να μπορούμε να πιστοποιήσουμε ακριβώς την έκταση του θέματος των ψυχολογικών επιπτώσεων. Αλλά μια πρώτη εντύπωση λέει: φαίνεται ότι το ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών που έχουν ενοχές για αυτή την πράξη είναι μικρότερο από τις άλλες χώρες. Και αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους. Πρώτον, στη μεγάλη ανοχή που έδειξε η ελληνική πολιτεία απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονταν κάθε χρόνο στη χώρα μας εδώ και δεκάδες χρόνια. Εμείς μεγαλώσαμε αυτά. Τα ακούγαμε συνέχεια γύρω μας. Και το θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι το φυσικό. Στην ηθική χαλαρότητα που έχει επικρατήσει σιγά σιγά γύρω από αυτό το θέμα. Και το οποίο ακριβώς θέλουμε να αφυπνίσουμε με την εκπομπή μας και να καταλάβουμε στο βάθος της αβής το οποίο έχουμε πέσει σαν κοινωνία. Και να μην παραξενευόμαστε μετά για αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και το τρίτο, στην νομιμοποίηση των εκτρώσεων, θα θέλαμε να μας μιλήσει λίγο η Δημήτρη για το νομικό υπόβαθρο στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, η οποία δίνει μια ψευδέστηση ότι η έκτρωση δεν είναι κάτι το κακό, εφόσον είναι νομιμοποιημένες οι εκτρώσεις μέσα με κάποιες προϋποθέσεις. Άρα, εφόσον το λέει ο νόμος της πολιτείας, άρα δεν είναι και κάτι κακό. Και έτσι εξηγείται το φαινόμενο ότι πολλές Ελληνίδες προχωρούν με μεγάλη ευκολία όχι μόνο σε μία, αλλά σε επανειλημμένες εκτρώσεις. Ποιο είναι το. Έχουμε ακόμη δύο λεπτά.
Πραγματικά μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα
το νομικό πλαίσιο.
Το νομικό πλαίσιο γύρω από το θέμα της τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης, άρθρο 304, το οποίο λέει στις τρεις πρώτες παραγράφους λέει ότι όποιος χωρίς τη συνένεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη τιμωρείται με κάθριξη. Λογικό. Όποιος με τη συνένεση της εγκύου, δηλαδή με την ίδια γνώμη της εγκύου, διακόπτει την εγκυμοσύνη ή προμηθεύει μέσα για τη διακοπή της, πάλι τιμωρείται με φυλάκιση. Και επίσης, όποιος προκαλεί βαριά πάθηση του σώματος ή της διάνοιας της εγκύου λόγω του γεγονότος αυτού, πάλι τιμωρείται με φυλάκιση. Και ακόμα και η ίδια η έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να τη διακόψει, τιμωρείται με φυλάκιση και να φέρει διάφορα αίτια ανάλογα με το. Δηλαδή, άρα και η έγκυος και ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό που διακόπτουν την κύηση, τιμωρείται με φυλάκιση.
Ανεπίτρεπτα.
Τώρα τι σημαίνει αυτό το ανεπίτρεπτα.
Τι σημαίνει το ανεπίτρεπτα?
Στο τέταρτο λοιπόν παράγραφο λέει: ανεπίτρεπτα σημαίνει. Πρώτον,
αν... να σταματήσουμε εδώ πέρα όμως, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα 5η, 22 Μαρτίου του 2012, 2:15:23.